Nadaljujemo z branjem Šrimad Bhagavatama, uvod v 10. spev, verš številka 12 prvega poglavja z naslovom Pojavitev gospoda Krišna, uvod. Etananya ca sarvame,
Etananya ca sarvame,
Mune Krishna vichishchitam,
Mune Krishna vichishchitam,
Vakto marhasi sarvagya,
Vakto marhasi sarvagya,
Shraddha danaya vishtriram,
Shraddha danaya vishtriram.
Etat,
all these details.
Anyatcha, and others also. Sarvam, everything. Me, unto me, Mune, O great sage. Krishna vacheshtitam, the activities of Lord Krishna. Vaktum, to describe. Arhasi, you are able. Sarvagya, because you know everything. Shraddhadanaya, because I am not envious, but have all faith in him. Vishtritam, in full detail. Translation, O great sage, who know everything about Krishna, please describe in detail all the activities of which I have inquired and also those of which I have not, for I have full faith and I am very eager to hear all of them. Ker ta vers nima komentarja, bomo naslednjega prebrali. Naishtidahasana kshumam tyaktadama pibodate Pibantam tvam mukam boja, a chutam hari katam ritam. Because of my vow on the verge of death, I have given up even drinking water. Yes, yet because I am drinking the nectar of topics about Krishna, which is flowing from the lotus mouth of your lordship, my hunger and thirst, which are extremely difficult to bear, cannot hinder me. Purport. To prepare to meet death in 7 days, Maharaja Parikshit gave up all food and drink. As a human being, he was certainly both hungry and thirsty. And therefore, Shukadeva Goswami might have wanted to stop narrating the transcendental topics of Krishna. But despite his fast, Maharaja Parikshita was not at all fatigued. The hunger and thirst from my fast do not disturb me, he said. Once when I felt very thirsty, I went to the ashram of Shamika Muni to drink water. But the Muni did not supply it. I therefore wrapped a dead snake over his shoulders, and that is why I was cursed to be by the Brahmana boy. Now, however, I am quite fit. I am not at all disturbed by the hunger and thirst. This indicates that although on the material platform there are disturbances from hunger and thirst, on the spiritual platform there is not such things as fatigue. The entire world is suffering because of spiritual thirst. Every living being is Brahman, or spiritual soul, and needs spiritual food to satisfy heat, hunger and thirst. Unfortunately, however, the world is completely unaware of the nectar of Krishna Katha. The Krishna consciousness movement is therefore a boon for philosophers, religionists and people in general. There is generally charming attraction in Krishna and Krishna Katha. Therefore, the absolute truth is called Krishna, the most attractive. The word Amrita is also the important reference to the moon, and the word Ambuja means lotus. The pleasing moonshine and pleasing fragrance of the lotus combined to bring pleasure to every, to everyone hearing Krishna Katha from the mouth of Shukadeva Goswami. It is said, Matirna Krishna Parataha Sarvava Mito Bipadayeta Griha Vartanam Ananda Gopi Vatsam Tamishram Punar Puna Chavrita Charavritam. Because of the uncontrolled senses, person too attached to material life make progress towards hellish condition and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused, either by the instruction of others, by their own efforts, or by combination of both. Bhagavatam 7.5.30. At the present moment, all the human society is engaged in the business of chewing the chew. Punar punar charivita charivantam. People are prepared to undergo mritya samsara vartmani, taking birth in other form, dying, accepting another form and dying again. To stop the repetition of birth and death, Krishna Katha or Krishna consciousness is absolutely necessary. But unless one hears Krishna Katha from a realized soul like Shukadeva Goswami, one cannot relish the nectar of Krishna Katha, which puts one end to the material fatigue and enjoys the blissful life of transcendental existence. In relation to Krishna consciousness movement, we actually see that these who have tasted the nectar of Krishna Katha lose all material desires, whereas those who cannot understand Krishna or Krishna Katha regard the Krishna consciousness life as brainwashing and mind controlled. While the devotees enjoy spiritual life, the non-devotees are surprised that the devotees have forgotten material hankerings. O great sage, who know everything about Krishna, please describe in detail the activities of which I have inquired and also those of which I have not. For I have full faith and I am very eager to hear of them. Pashe 13. Because of my vow on the verge of the dead, I have given up even drinking water. Yet because I am drinking the nectar of topics about Krishna, which is flowing from your lotus mouth of your lordship, my hunger and thirst, which are extremely difficult to bear, cannot hinder me. Se prav nadaljujemo uvod v pojavitev Krišne, zakaj se je Krišna pojavil. Zanimivo, da čez en mesec nas čaka pojavitev Čaitanje Mahaprabhuja, ki ni nič drugega kot Krišna. Tako da je to zanimivo, da se glih to poklapa. Prejšnji vers je govoril o tem, kako je pomembno poslušanje o zabavi gospoda Krišne in kako je pravzaprav Parikšit Maharaja zanimalo, zakaj se je Krišna pojavil v materialnem telesu, v človeškem telesu, ne materialnem, ampak v človeškem telesu, ki je transcendentalen, koliko časa je živel, koliko žen je v ženu. In tukaj lahko vidimo, da Krišna Katha, kot ga ta vers opisuje, lahko razvrstimo v tri kategorije. Prva kategorija je te zabave, ki jih je Krišna izvajal v Dvareke in pravijo, da to so najnižje zabave od Krišnevih zabav. Potem na višjem nivoju so zabave, ki jih je Krišna izvajal v Maturi. In največje, nektar oziroma najvišji Krišna Katha veljajo zabave, ki jih je Krišna izvajal v Vrindavani. In še v Vrindavani lahko rečemo, da so to trije nivoju, ne? Ali je to zabave, ki jih je izvajal s svojimi prijatelji, s pastirčki, ali so to zabave, ki jih je izvajal v sklopu svojih staršev, ali pa so to zabave, ki jih je izvajal z gopijami. Ampak nekak samo bakte, v zavesti Krišne imamo milost, da smo od Šrila Prabhupada dobili Šrimad Bhagavatam in vemo, kaj se dogaja pravzaprav tudi na Goloki Vrindavani oziroma Vrindavani. Iz drugih knjih, doskrat lahko vidimo, kaj se dogaja v Dvaraki oziroma na Vajkunti, ampak te zabave, ki se dogajajo direktno v Vrindavini, so zelo zaupne, pa zelo redko jih slišim. Kolikor avtoritete oziroma Šrimad Bhagavatam govori, je poslušanih teh zabav zelo mirodajno oziroma daje ljudem odreši ljudi vseh teh materialnih poteškoč, kako bi to rekel, neugodnosti, tako da postanejo zadovoljni pa srečni. Kar je zanimivo, da obstaja neka, kdor bere Šrimad Bhagavatam, obstaja neka povezava med prvim uspevom in desetem uspevom. Kdorkoli je prebral cel Bhagavatam, ve, da prvi spev še bolj v detalje govori, kako je bil preklet Parikšit Maharaj in zakaj je bil preklet. Tukaj samo nakratko omenja, da je bil enkrat v gozdu in je bil žejen in potem je šel mimo enega ašrama. Vemo, da včasih so puščavniki živeli v gozdu in so imeli tam svoje ašrame, kolibe. In takrat se je zgodilo, da je bil ta kralj Parikšit, cesar vsega sveta, žejen in je prišel v to hišo Šamika Rišija, ali kako je tukaj napišem. In zgodba je ta, da je bil Riši zatopljen v meditacijo in ni videl kralja. Kralj tega ni registriral, zato mu je rekel, zato si je mislil, tukaj spet neki bramana, ki je zelo ponosen in ne daje spoštovanja meni, ker sem cesar celega sveta. Zato je rekel, zaradi te lažne ponižnosti boš dobil namest tacega cvetnega garlanda, boš dobil kačo okoli. In potem je videl tam neko mrtvo kačo, ali pa ne vem, če je bila kača, mogoče je bilo sam to, kar se je kača lovila, mu je dal to iz krakom lokaj pobral, pa mu je dal to namest garlanda. In potem ta modrec je bil še zmeril v meditaciji in ni zameril. Ne? In tudi, ko se je zbudil, ni zameril, da sam ta kačo dol, ta mrtvo kačo in se sploh ni vznameril. Ne? Je rekel, pač to je nekaj. Ne? Ampak je pa prvi problem, ker je imel sina Šringja, ki pa mu je zameril. Ne? In rečeno je, da pravzaprav je ta deček bramana, on je že prej, preden je se modrec zbudil iz transa, ga je že preklel, da bo ga pičila ta leteča kača in bo čez 7 dni umrl. In ko se je ta modrec zbudil, je takoj realiziral, da je nekaj narobe. In rečeno, da ta dejanje je pravzaprav sprožilo pravi val Kali-juge, ki pomeni, da bramane več ne bojo imeli svoje moči, zato ker bramane lahko uporabljajo svoj ta tejas, kar z drugimi besedi pomeni ali pa ojas, kakorkoli imenujete, se pravi to moč, ki jo dobijo iz izvajanja strogosti, ampak ne za neko brezvezna stvar, ampak v tem primeru je neka brezvezna stvar, ampak čeprav je bil ta deček bramana nekvalificiran, je še vedno bilo to prelomnica Kali-juge, je imel še zmer to moč, da je lahko preklel in je to prekletstvo delovalo. V glavnem tradicija, saj pred nas Slovencih je to, da vsi, ki smo nekaj starejša generacija, ste ga to slišali, ni dobro, da prekovneš človeka, ne, ponovati je tako v prometu, ne, če greš pa kakšen, pa mu rečeš, pa idiot jeden, daj novce ozir, ne. In to bi bilo vedsko v kulturi, bi to vse to, če je neka oseba malo bolj sveta, bi to vse delovali, ne, ampak na srečo smo mi zdaj v Kali-jugi to nadaluje in začetnik te situacije je pravzaprav ta Šringi, tako da je to pravijo avtoritete, da je to propad brahmanske kulture. In ta propad brahmanske kulture vidimo zdaj v Indiji, ker ni pravih brahman, potem tudi ni ta pravega znanja in vse je zmiksano in potem imate malo morje različnih ljudi, ki trdijo, zagovarja vse vrste religioznih poti, ki pa sploh niso religija. Tukaj je zdaj zanimivo, da pač ta kralj Maharaj Parikšit ni bil samo preklet, da ga bo ta kača pičla, ampak je bil preklet, da bo to se zgodilo v sedmih dneh. In potem se je on odločil, da bo pustil od vode in od hrane do svoje smrti in poslušal Krišna Kata. In vemo, da v prvem uspevu Šrimad Bhagavata sta bolj detaljno opisane, kdo je bil kralj Maharaj Parikšit, pa kdo je bil Šukadev Gosvami. Tukaj ta deseti spev, začetek desetega speva, pa govori o pomembnosti Krišna Kata. Ampak včasih mi bakte dost fanatično oziroma ali pa na drugačen način rečeno zelo površno jemljamo ta Krišna Kata, ampak tukaj je zelo izrecno rečeno, da maksimalno dobrobit imamo, če poslušamo čistega bakte, kakor je Šukadeva Gosvami. Vemo, da Šukadeva Gosvami ni bila navadna oseba, ki je, kakor jaz recimo, pač prej pred bhakti yoga zadelaš vse vrste trepari in pol ima srečo, da dobiš pravo padove knjige in postaneš nek praktikant bhakti yoga in potem je to drugače. Jaz vam govorim neke Krišna Kata ali pa vam govori neka sveta oseba. Za Šukadeva Gosvami je rečen, da je bil sin Vyasadeva. Vyasadeva je veljal za literarno reinkarnacijo Krišne in je bil nedvomno oseba, ki je bil polnomočen, da lahko vse vedske spise napiše. In potem on imel sina in ta sin je bil Šukadeva Gosvami. Nedvomno, da je bil ta sin zelo specialen. Rečeno je, da se ni hotel degradira, da je bil 16 let v trebuhu svoje mame in potem je šel ven. In še potem, ko je šel ven, je sam zbežal v gost. Je rekel, da me nav ta materialni svet, ki je zunaj, ki ga recimo predstavlja mesta, pa ta pokvarjena človeške želje je samo šel, sploh ni se oziral nazaj. Po drugi strani je pa Parikšit Maharaj bil tudi Raja Riši, kar pomeni, da je bil kralj, bil je kšatri, ampak je bil na te stopni ko svetnik. In tudi v bistvu njegova dejanja že v mladosti je rečen, da se je igral iz Krišno, ne. Ni tako, kot današnja mularija, ki se igra igrce ali pa surfa po internetu, ampak je v bistvu že na nek način oboževal Krišno. Ne. In potem tem dvem osebnostim ni bilo težko enmu govoriti Krišna Kata, drugemu pa poslušati. Ne. In tako vidimo, da kakor sem na prejšnji lekciji prejšnji teden omenil, da obstaja teh 9 procesov danega služenja, oni dva sta znana Šukadeva Gosvami kot tisti, ki je dosegal popolnost iz izgovorjavo Krišna Kata, pa Parikšit Maharaj tisti, ki je dosegal popolnost, ki je poslušal Krišna Kata. Drugače rečeno, da to ni problem, da lahko dosežemo popolnost sami z enim procesom, ampak je zelo težko. Večinoma je dobro, da kombiniramo vse procese. Pa smo zdaj pogledali, zakaj je to težko dosežiti popolno sam s poslušanjem. Mogoče tisti, ki je prav prvi uspel Bhagavatama, je tam že na začetku je cel nektar in so zelo take znane verzi. Naslov poglavja, drugega poglavja je, mislim, da je znana so Krišni. Vers je Šušrušradana sja vasudeva katak ruči sjan maha sevajavi pra punja tirtani ševanat. Se pravi, to so verzi, ki so mogoče bi skor dal roko v ogen. Najbolj pomembni verzi iz Bhagavatama in to so nekak 3 najbolj pomembnejši verzi. 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18. Pa tudi mislim, da je 19. In ta verz govori, da okus za poslušanje Krišna Kata lahko dosežemo, če začnemo služiti napredne osebnosti. In tukaj, če berete ta komentar, je zelo zanimivo, da to te osebnosti ali so direktno inkarnacije Krišne ali pa so Šakti Veša avatare, se pravi opolnomočeni Krišnovi predstavniki. In v našem primeru, recimo, kdo bi lahko to bil, je Šila Pravpat, ne, on je bil poslan s tem namenom, da napišete knjige. In vsakdor od nas ima sigurno izkušnje, ne, da te Pravpadove knjige so res nekaj posebnega in ti res dajo neko to, kar iščemo, ne, recimo, imate nek problem, pa rečete, nimam časa glih brati, ampak imam pa čas za en vers in odprete Bhagavad Gita in boste glih tam, kaj vaš problem, začeli brati, boste videli, da pač, da je to res neko transcendentalno znanje. Tako da, tukaj bi zdaj malo opisal, na kakšen način služiti pol tako osebnost. Ne. Včasih, ko slišamo vse te slave, recimo Šila Prabhupada, za katerega vemo res, da je bil res na najvišjem nivoju, ne samo, da je bil čisti bhakta z njegovim delovanjem, pravi, da ste lahko čisti bhakte po vašem namenu ali pa čisti bhakta zato, ker ste prišli z duhovnega sveta. In recimo, naši duhovni učitelji so na te stopni čisti bhakte, da imajo čisti namen, ampak Prabhupada je pa poseben, zato, ker je čarja, ki je prišel iz duhovnega sveta, pravzaprav, da bi ljudem dal to milost. Ne. Zdaj ne vem, kaj to piše, ampak moj duhovni učitelj doskrat pove, da je Krišna rekel Prabhupadu, ki je bil duhovnem svetu, da ne gre materialen svet in pomaga ljudem, pa je rekel, ne, to je čist preveč težko, to je res degradirana doba, nekam jaz tam delal. Je rekel, ne, sej tem jaz zaščitil, sam boš par knjih napisal, pa je to, neče ni treba ti preveč se truditi, ne. Panča ta tva šišigorni tajki. Joj. In včasih mi obžalujemo, pač, da smo se pojavili, jaz sem se pojavil, mogoče, prav pa tebi še živ, ne, ampak tudi, če bi bil v Indiji, sem bil premlet, ne, sem bil star pol leta, ker je zapustil telo, ne, tako da niso imeli te možnosti, mogoče nisi imel vse, okay. Je pa zanimivo, da je moja žena rekla, da sta njene dva starša se spomnita Prabhupada, zato ker je bil proglasen za šovinista leta. Ko on je dosti govoril pred ženskami in je rekel, ja, ženske so manj inteligentne. Ne? In pa ga ena novinarka ga je vprašala, a pa se vi zavedate, kaj ste rekli, a ste se to smutili, da so ženske manj inteligentne? Ne, so, ampak ni to moja izjava, ampak izjava še nima dvagava tamo. Ne? In pol, mislim, da je bilo na podlagi tega, je bil. In to so se ljudje zapomnili, ne, neke take stvari. Ne. Spet en, takrat je bilo tako, no, Hare Krishna je bil tako bolj znan, to, oh, kva so to spet eni iz Rjuhankle skače, to so spet neki, ne. Je bilo zanimivo, da so bili hipi, ki so imeli svoje fore, ampak, kakor smo že na začetku omenili, je bilo dost nekih takih religij, ki sploh niso bile religije in oni niso sploh razumeli, da je pa v bistvu Hare Krishna najbolj verodostojna od vseh, ne. Lahko bi rekla še več od višji rezultati da kot krščanstvo ali pa mohamedanska vida, ne. Tako, ampak ljudje niso vedeli in potem je bilo tako drugače. In tako smo pol mi nekak včasih obžalujemo, kva bi dal, ne, da bi bil v tistih časih, ne, ne, sprav padam, ali pa da bi ga videl, ali pa da bi... Ampak vidimo tudi te direktni učenci šrejo prav pa, da ni tako enostavno, ne, tudi če si imel družbo, pa si slišal Krišna, kaj ta odprav pa, da to še ni rečen, da boš pol že dosegel popolnost, ne, in mu prav pa eno lekcijo in potem slišaš in pol razsvetljenje, o, Hare Krishna, pol pa vkus za sveto ime, pol pa sam še Vrindavana, pa mantraš vse kroge, sploh ne greš več nazaj. Ne, ni tako nastavno, ne. Rečeno je, da moramo začeti služiti osebnosti, ampak kaj narediti, če ni teh osebnosti, ne. Rečeno je, da vsak družinski človek mora izvajati, je petim ljudem dolžen, ne, in rečeno je dolžan tudi modrecem in na kakšen način se odolži tem modrecem, da študira njihove knjige in na nas je, da prav pa, da ne te knjige, da jih tudi beremo, ne, samo včasih jih delimo, pa pozabimo pol brati, ampak jih moramo tudi brati, Ampak vem, da smo imeli zanj en sestank, a smo imeli to iz Maharadža, ali ne. In potem vem, tudi moj duhovni učitelj dosti to podarja, pač, da je treba brati in potem so včasih med baktam ta debata razoname, ja, jaz pa berem 3 ure, 4 ure, in ko pa en dobro poanta rekel, je rekel, ja, pa ni važen, koliko ti bereš, ne, važen je, koliko ti pol to daš v prakso, ne, kaj prebereš, ali pa v bistvu, koliko ti tega razumeš, kar prebereš, ne. Ko včasih je ta zaobljuba, da mi beremo, ne vem koliko, če je tvoj um raštelan, pa na vse strani, pol raj, naslednji dan bere 1 uro, pa už malo več dobrobiti, kot ti zdan, ker niti enega stavka si ne zapomniš. Ne. Tako da pomembno je, kar se iz tega zapomnimo. Ne. In ta Krišna kata je prav pa idealni primer, ne. Da ni sam Krišna kata, da lahko slišimo od prav pada, ampak je ta Krišna kata tako močen, da je to v bistvu... Samo, ko beremo knjige, imamo dobrobit oziroma čutimo, da se nekaj v našem srcu dogaja. Mogoče tisti, ki ste prebrali cel Bhagavatam, boste videli, da čeprav je Prabhupad je pač žal zapustil ta svet in je prevedel sam 13. poglavje 10. speva in 10. spev velja za zelo obsežno delo in je šel in so pol njegovi učenci in nadaljevali in čeprav je eden od teh učencev Hridayananda Das Goswami ekspert v sanskrtu, doktor, ne vem kaj vse, ampak če berete ta njegov komentar, ni tako privlačen kot komentar od Prabhupada, ne. Čeprav so komentarji res neverjetni, pa dolgi, pa ne vem vse, ampak Prabhupad pa zelo nakratko, pa ful neki šakti, pa sploh inače ne pove, ne, tako da vidite, da to res pomeni, da da poslušamo od prave osebe, ampak ne samo, da poslušamo, moramo tudi osebo to služiti. Ne. In te verze, ki sem omenil v prvem poglavju, v prvem spevu Bhagavatama, je prve, to so teoretične verzi. Pomate pa tudi praktičen primer, kako je neka oseba postala duhovno napredna oziroma dosegla popolnost. In ta oseba je zgodba Narada Munija, kako je on v bistvu bil sam sin sluškinje in ta sluškinja je stregla Bhakti Vedante. Rečeno je, da v Chaturmasi, to je deževno obdobje v Indiji, moraš, ne smeš potovati, pač to je neka vedska odredba. In potem so te modreci bili na enem mestu in je ena sluškinja njim je kuhala, ponosila hrano in Narada Muni kot majhen deček, mislim, da takrat, če ni bil Narada Muni, je s tem služenjem pa s poslušanjem je dosegal popolnost. Ne? In ki je dosegal popolnost, je v bistvu že v tem življenju, ki še ni bil Narada Muni, je videl Krišno, ampak je še zmer mogel umreti, tudi če je dosegal popolnost, človek bi mislil, ja, ah, je dosegal popolnost, to pa zdaj sam umre, pa duhovni svet. Ne, je postal Narada Muni in začel tako pridigati. Tako da lahko vidimo, da kad dosežemo neko popolno znanje, ni to konc, ampak v bistvu moramo to znanje uporabiti za pridiganje, da to povemo. Ne? In tukaj vidimo, da če hočemo res zadovoljiti prav, pa da tudi če ga ni, lahko širimo njegovo misijo, tako da...